Vă invit să mai deschidem Scripturile la prima epistolă a lui Ioan, deci 1 Ioan, capitolul 3. O să citim primele două versete și apoi de la versetul 7 la 11. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprihănire este neprihănit cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Amin. Haideți să ne așezăm. Cred că a trecut peste un an de când v-am vizitat pentru prima dată, deci sunt pentru a doua oară, și tare, dacă bine mă aduc aminte, și atunci mă cernea o boală, nu știu, ceva atacuri sunt pentru mine în zona asta, rugăciunea mea este să îmi lase Domnul vocea până la sfârșitul mesajului, sau poate că ăsta va fi semnul, când se termină vocea, să caut aminul, da? Fratele Vasile a citit pasajul din Luca 22, când Domnul avertizează pe Petru despre cernerea care urmează și motivul pentru care Domnul avertizează este aceasta, ca să nu ți se piardă credința. Deci, ceea ce Domnul avea în vedere în momentul în care îl avertizează pe Petru, este credința. Dacă astăzi Domnul ar veni într-o formă în care l-ai putea percepe mai bine, măcar că noi spunem prin credință, Domnul este aici, Domnul este cu noi, Domnul ne cercetează prin Duhul Său Cel Sfânt, și așa este. Dar dacă ar fi cumva o întâlnire în seara aceasta față în față, să îl vezi, să se oprească Domnul în fața ta și să-ți facă o evaluare, ce crezi că ar putea să spună Domnul despre tine? Ce ți-ar place să auzi spunând Domnul despre tine? Probabil că unii ne gândim că Domnul ar lăuda la noi o anumită sensibilitate, poate o anumită bunătate, poate alții spunem ar lăuda cunoștințele pe care le avem, poate ne-ar lăuda lupta noastră, mila, răbdarea, puterea, generozitatea, loialitatea. Nu știu, sunt multe lucruri pe care Domnul, mă gândesc că le-ar putea lăuda la mulți dintre noi. Dar dacă ne uităm atent, atunci când Domnul face o evaluare atentă, atâta timp cât Domnul a fost întrupat și a umblat printre noi, plin de har și adevăr, găsim două evaluări menționate în Scriptură. Prima este în Matei, capitolul 8, cu versetul 10, și Domnul îi face evaluarea unui păgân, nu a unuia din poporul Israel, și anume a unui sutaș, adică a unui ofițer roman. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun, căci nici în Israel n-am găsit o bunătate atât de mare, o seriozitate atât de mare, nu, o credință atât de mare. Și mai face Domnul evaluare unei femei. Și nici aceasta nu era din poporul lui Israel. Și în Matei capitolul 15, versetul 28, spune Domnul acestei femei pe care a cernut-o în cererea ei să o ajute cu privire la fiica ei, spune așa: atunci Iisus i-a zis: o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Dacă ar trebui și dacă evaluează ceva, dacă laudă Domnul ceva la noi și dacă ar trebui să ne preocupe ceva ce știm că este interesat pentru Domnul în ființa noastră, aceasta este credința. Întrebarea mea este: oare chiar pricepem ce înseamnă să fim credincioși? Oare chiar trăim o viață de credință autentică? Nu cumva vi se pare că a devenit credința un termen atât de abstract pentru noi, încât nu știm cum este concretizat în viața noastră? Ce înseamnă să ai credință? Cum știu că am o credință autentică? Pentru că, vedeți dumneavoastră, am intrat așa, ne-am scufundat într-un limbaj de ăsta așa bisericesc, ultra-spiritual, care aproape nu ne mai spune nimic. Sau dacă îl folosim în raport cu cineva din afară, nu pricepe nimic, parcă vorbim o altă limbă. Ne-am obișnuit cu termeni biblici de multe ori foarte buni, dar care trec pe lângă noi pentru că nu le mai găsim relevanța în viața practică. Mai mult, găsesc pe unii care au o confuzie în ceea ce înseamnă înțelegerea conceptului, a trăirii, credinței, adică exact lucruri de care Dumnezeu este interesat în viața noastră, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Da? Și credința nu este altceva decât această încredere în lucrurile nădăjduite, nu în lucrurile care nu există, în lucrurile nădăjduite care există fie în lumea fizică, fie în lumea lui Dumnezeu, dar prin credință ele se concretizează în viața noastră practică, trăită. Aș vrea să ne evaluăm bine în această dimineață și la sfârșit, atunci când vom pleca, să plecăm fie cu bucuria și convingerea că trăim într-adevăr o viață de credință, suntem marcați de credința pe care Domnul vrea să o avem în inimă, fie este timpul să ne reevaluăm, pentru că, repet, Domnul este interesat și dacă ar sta astăzi față în față cu noi, ceea ce ne-ar evalua în viața noastră ar fi credința. Poate mă ajutați și cu PowerPoint, da? În Scripturi găsim, din punct de vedere calitativ, trei tipuri de credință. Deci, din punct de vedere calitativ, există trei tipuri de credință. Și dacă ne ducem în Iacov, în capitolul 2, el descrie aceste trei tipuri de credință. Și iată ce spune el: în primul și în primul rând, există un tip de credință pe care poate unii o consideră așa un fel de autosugestie, știți? Eu am întâlnit credincioși în biserică care confundă credința cu un fel de meditație de astea transcendentală din religii orientale, aproape un fel de incantație. Dragii mei, credința noastră nu este o declarație repetitivă, așa până mă conving pe mine că așa este. Credința este bazată pe o relație cu o persoană vie, care este Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Ei, iată ce spune în Iacov, în capitolul 2, versetul 14 la 17. Frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință, dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă. Vedeți, un limbaj foarte siropos, așa, bisericos, de sfântoc cu capul într-o parte, așa. Încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului. La ce i-ar folosi? Tot așa, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Deci, din punct de vedere calitativ, este o autosugestie că avem credință, dacă ea nu este argumentată, confirmată de faptele noastre. Foarte mulți spun că epistola către Iacov, epistola lui Iacov, ăsta va fi corist, avem viitor. Epistola lui Iacov, foarte mulți spun că este epistola faptelor. Nici vorbă. Epistola lui Iacov este epistola credinței autentice. Și iată ce spune, prima calitate, da? Sau non-calitate de data aceasta. O credință moartă. A doilea tip de credință pe care Iacov ne-o prezintă este credința zadarnică. 1 Iacov 2, de la 18 la 20. Dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul, adică o credință declarată. De ăștia care se ceartă pe idei teologice, ca pătrat de teologie. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Și al treilea tip de credință pe care Iacov ne-o prezintă este credința vie. Credința vie care lucrează, spune în 2:22, care lucrează împreună cu faptele. Acum trebuie să pricepem acest lucru ca să fim foarte clari, să nu fac o confuzie. Credința, faptele nu sunt sursa credinței, ci efectul credinței. Credința întotdeauna este înaintea faptelor, dar o credință autentică va genera fapte. Nu faptele generează credință. Un om care are o credință autentică legată de Hristos este un om care confirmă. De aceea am spus, credința nu este un termen abstract, o teorie frumoasă, o declarație teoretică. Pentru un credincios autentic este o umblare practică. De aceea aș vrea ca Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne evaluăm bine în dimineața aceasta. Am depășit acest stadiu de declarație teoretică a credinței noastre și chiar o trăim? Pe de altă parte, pe lângă, din punct de vedere calitativ, am văzut că sunt cele trei tipuri de credință, da? Credința moartă, zadarnică și vie. Credința vie la rândul ei, deci vedeți, mergem așa pârnie ca să înțelegem și să ne evaluăm ce tip de credință avem noi, pentru că asta vrea Domnul la noi să păzească. Credința vie la rândul ei se manifestă în trei etape, sunt trei manifestări ale credinței vii de acum, da? Le excludem pe celelalte și acum venim la credința vie. Primul tip sau prima manifestare a credinței vii este credința mântuitoare. Este acea credință de început, acea credință inocentă, dacă vreți, acea declarație a faptului că eu nu pot să fac nimic ca să ajung mântuit, dar știu că a făcut Hristos totul. Încă nu știu prea multe, dar știu un lucru, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a murit în locul meu, a plătit în locul meu, lucrul acesta mă justifică înaintea lui Dumnezeu, mă înfiază în familia Lui și sunt mântuit. Este o credință de început. Și în Romani, în capitolul 5, versetul 1, se spune, deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, cum? Prin credință. Avem sau să avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În Romani, în capitolul 10, versetul 10 la 11, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Este prima manifestare a credinței vii, credința mântuitoare. A doua manifestare este trăirea, credința trăită sau ceea ce numim noi încrederea în Dumnezeu. Trăirea cu încrederea că Dumnezeu cunoaște totul. În providența lui Dumnezeu, chiar atunci când suntem în cernere, El nu vede binele imediat, ci El întotdeauna alege binele etern al nostru. Doar un om care se încrede în Hristos poate să depășească durerea și dificultatea momentului, știind că dincolo de această suferință sau dincolo că Dumnezeu nu ne face după toate mofturile noastre, care vor binele imediat, Dumnezeu vede binele nostru etern. Asta e încrederea în Hristosul care le cunoaște pe toate. Asta aduce un plus de maturitate. Și deseori spuneam, Doamne, îți mulțumesc că Tu nu mă asculți toate rugăciunile așa cum le fac eu, că poate aș fi cel mai nenorocit dintre oameni. Dar Domnul știe ce să-mi dea, pentru că El vede eternitatea mea și oprește orice m-ar împiedica pe calea credinței. Uneori îmi alungă chiar și confortul de dragul veșniciei mele. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Nu întotdeauna e confortabil, nu întotdeauna e plăcut, dar un om care a ajuns să priceapă că Hristos vrea binele nostru etern, trece mai ușor peste obstacolul de astăzi, peste durerea de astăzi, peste încercarea de astăzi. Romani 1:16-17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care, citiți aici, și care duce la credință. Deci, este descoperită o credință, prima despre care am vorbit, mântuitoare, și care duce la o altă credință, acea, adică credința trăită. Este credința declarată, cred că Hristos a murit în locul meu, sunt mântuit și această credință duce la o altă credință. Și anume, zilnic mă trezesc cu liniștea, cu bucuria, cu pacea, viscol, trăsneț să fie în viața mea. Am încrederea că Hristos este cu mine, lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă trăirea prin credință, încrederea în Domnul. În Evrei 10:35-36, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și a treia manifestare a credinței vii, da, este darul credinței. Deci, credința mântuitoare, credința trăită sau încrederea în providența lui Dumnezeu și apoi darul credinței. În 1 Corinteni 12, Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, ne prezintă niște daruri pe care Duhul Sfânt le are pentru biserica sa în vederea binecuvântării altora, spre beneficiul altora. Deci nu este așa, o virtute personală, darul credinței, ci darul credinței este manifestarea Duhului Dumnezeu atunci când există situații critice, situații de limită în care trebuie să se manifeste credința și aceasta uneori este chiar tranzitivă. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni de la 7 la 9. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh. Deci este o manifestare care este la dispoziția, care este după alegerea Duhului, pentru că spune El dă după cum voiește, prin cine voiește. Aceasta este proprietatea Duhului, darul credinței. Celelalte locuiesc în noi, tot prin Duhul, desigur. Deci, a treia manifestare a credinței este darul credinței. Acum, Dacă am văzut aceste lucruri din punct de vedere calitativ, cum trebuie văzută credința, din punct de vedere al manifestării, cum se manifestă credința, haideți să trecem la 4 teste foarte practice și vom înțelege că credința nu este așa, cum am spus, un termen abstract, fără o aplicabilitate practică, ci este o chestiune pe care, uitându-ne bine în oglindă astăzi, o vom putea evalua la noi. Dar dincolo de ochii noștri, mă rog Domnului, Duhul Sfânt să ne limpezească ochii și mintea și să vedem corect pe unde suntem în trăirea credinței noastre. Ce scuze puțin. Și iată care sunt aceste 4 teste, care vor și descoperi, într-adevăr, calitatea credinței noastre. Primul test este testul cunoașterii. Testul cunoașterii. Trăim niște vremuri grele și grele sunt din mai multe puncte de vedere, numai că s-a scumpit motorina. Grele sunt pentru că sunt vremuri de confuzii. S-a subiectivizat totul, s-a relativizat totul, nu mai poți să-l combați pe cineva, să-i spui, totul este personal. Și așa, pe la conferințe tineret, în discuțiile cu tinerii, am observat un mare pericol care ne paște și la care trebuie să fim atenți ca biserică. Și anume, un fel de trăire exclusiv emoțională a relației noastre cu Dumnezeu. Se caută excesiv emoțiile, da? Să și numesc așa, sensitive churches, da? Adică biserici orientate pe emoție. Și aud deseori pe unii așa care par foarte spirituali, așa un fel de abur spiritual, o ceață pe undeva, care spun, ei, nu contează ce crezi, pe Dumnezeu nu-L interesează. Ce simți în raport cu Domnul? Vedeți, și lumea de afară, uitați-vă care sunt argumentele progresiștilor de astăzi. O, fi ce simți, dă drumul simțurilor tale, tu ești ceea ce simți, dacă te simți așa, așa trebuie să fii. Adică scot din ecuația oamenilor orice fel de luptă. Nu vedeți dumneavoastră că încurajează pe oameni să nu mai aibă nicio luptă? Și dacă nu mai ai nicio luptă, nu mai ai nicio motivație. Nu vi se pare că vine o generație demotivată, care nu mai are un scop, nu mai are motivație, nu mai știe încotro, nu mai știe ce să apere? Păi ce să aperi dacă totul, tu ești norma, tu devii etalonul. Și când nu mai ai ce să aperi, îți dai drumul. Ăsta e umanismul. Ca o formă anticristică, dacă vreți, de manifestare împotriva voii lui Dumnezeu. E mai greu să trăiești oprind, luptându-te cu pornirile tale. Nu-i așa? Și atunci vin aceștia și spun, nu contează ce crezi, așa să simți ceva. Dragii mei, dacă ne uităm, de exemplu, la epistolele Apostolului Pavel, eu nu văd nicăieri că Apostolul Pavel scoate din ecuația inspirat de Duhul Domnului, că nu el este autor. Autorul Scripturii este Dumnezeu, da? Pavel a fost autorul este Dumnezeu, Pavel a fost scriitorul. Ei, Duhul Domnului prin Pavel întotdeauna urmărește un tipar în toate epistolele sale, și anume, în prima parte a epistolelor aduce, este un segment de educație, de cunoaștere. Asta vine puțin împotriva a ceea ce se propovăduiește astăzi. Iar a doua parte a epistolelor este, Pavel prezintă modul în care credinciosul trebuie să aplice practic în viață ceea ce a învățat principiile credinței din prima parte a epistolei. Am vorbit cu mulți tineri care și i-am ispitit, trebuie să recunosc că am băgat bățul prin spițe intenționat, să vedem până unde merg. Se ajunge până acolo încât aproape nu contează ce Hristos, în ce Hristos credem. Credeți că întâmplător, mai ales în vest, fratele Vasile poate înțelege mai bine ceea ce spun acum, noi încă suntem un pic protejați, că totul vine cu un pic de întârziere, așa, înspre noi, a prins atât de tare și prind atât de tare între tineri tot felul de învățături. Dar învățăturile acestea apare nevinovate. Relația contează. Simți, ce simți, dacă ești așa împlinit. Un fel de nirvana, un fel de New Age. Nici nu contează ce crezi. Și propovăduiesc când, și prin cântare se propovăduiește doctrină. Un fel de Hristos care n-a fost Dumnezeu, de exemplu. Biserici mari, le traducem cântările. Și apoi le cântăm în limba română. Că Hristos a devenit Dumnezeu după înviere. Păi, dragii mei, ăștia nu pricep că un Hristos care n-a fost Dumnezeu când a murit nu-i suficient pentru mântuirea noastră. Cum să crezi într-un Hristos care n-a fost Dumnezeu? Păi tot crezul nostru ne împinge în ieșiți din împărăția lui Dumnezeu. De aceea este important primul test, testul cunoașterii. Nu orice credem înseamnă și o credință. Sunt unii care mor dintr-o sinceritate pentru lucruri greșite. Dragii mei, este timpul și mă bucur pentru biserica dumneavoastră, chiar dacă sunt doar pentru a doua oară aici, știu cât accent se pune pe o învățătură sănătoasă. Dragi tineri, nu vă lăsați mișcați și mușcați de mișcări care sunt strict emoționale. Și mie îmi place emoția. Și eu mă bucur la închinare. Câteodată îmi vine să trebuie să mă controlez puțin, așa. Noi suntem și emoții. Dar alunecarea doar într-o formă de asta strict, așa cum am spus, emoțională, va crea un creștinism superficial în noi. Noi trebuie să fim oameni care să știm ce credem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și apoi să avem și relație cu El, care implică și emoția și bucuria. Uneori aș mai stârni încă un pic de bucurie, nu e o problemă cu asta, dar nu putem doar asta. Pentru că, vedeți, în general, noi suntem tentați să alunecăm sau într-o extremă sau într-alta. Sunt biserici unde nu mă minte. Adică e ca și cum mânci făină goală, fără ulei rău. Da. Studiul de dragul studiului, învățătură de dragul învățăturii. Nu există scop în sine în toate acestea. Există un scop în spate care să ne zidească, să ne întărească. Primul test al credinței autentice este testul cunoașterii. Iisus nu este unul dintre, este Hristosul Fiului Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Asta credem și prin El avem mântuire. Testul cunoașterii adevărului este Scriptura. Este Scriptura. Din nou, am ajuns în vremuri în care diavolul profită de faptul că oamenii nu mai citesc. Nu numai cărți. Nici Biblie. Este o lume care se hrănește cu trei rânduri de pe un post pe Facebook sau pe Instagram sau pe Snapchat. Și dacă ceea ce am de citit mai mult de 20 de cuvinte cât în cap în chenarul ăla, deja e un efort intelectual exagerat. Da? Să-i pui pe copii să înveți o poezie acum la școală, e abuz. Da? În Canada sau în America sună la 911. Să ia din familia aia, cum să învețe trei strofe. Eu când am spus la fetele mele, bă, am învățat, pe noi ne-au pus să învățăm Luceafărul, bine că nu înțeles ele ce înseamnă Luceafărul prima dată, să învăț Luceafărul pe de rost. Și după aia am arătat ce înseamnă Luceafărul. Îi spuneam celei de-a doua fete, zic eu, uite, ai avut tema asta, ai făcut, ai conspect, ai citit cartea să faci conspectul, dar locuiam în Canada. Și i-au zis, aștept până iasă filmul. Da? De ce? Dragii mei, nu uitați, Dumnezeu nu ni s-a descoperit prin imagini și nici prin sunete, ni s-a descoperit prin cuvânt. Înapoi la cuvânt. O credință autentică, putem să spunem noi ce vrem, că așa simt credința în mine. Înainte să o simt în mine, trebuie să o știu. Și ca să o știu, trebuie să o absorb, să o mănânc. prin cuvânt s-au făcut toate lucrurile, spune Dumnezeu, a zis și s-au făcut toate lucrurile. Apoi, cuvântul acesta a venit și a locuit printre noi, la început era cuvântul, s-au făcut toate lucrurile, da? Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și El a venit și a locuit printre noi, s-a întrupat, deci cuvântul rostit prin care s-au făcut toate lucrurile, logosul sau cuvântul, rațiunea lui Dumnezeu care a venit întrupată și a locuit printre noi și acum avem cuvântul scris. Cuvântul scris este cuvântul și cuvântul va veni, dar nu în vederea mântuirii, ci pentru judecata. Deci primul test, testul cunoașterii, cunoașterea adevărului. Vă aduceți aminte, a avut în cel mai dramatic moment din istoria Universului, a fost un dialog profund acolo, pe care noi nu prea îl putem pricepe, când Domnul stă față în față cu Pilat, să nu-l credem noi atât de ignorant pe Pilat. Când Pilat a pus cea mai, nu filozofică, dincolo de orice filosofie, acea întrebare profundă, ce este adevărul? Ce este adevărul? Și Domnul nu-i răspunde. De ce nu-i răspunde? Păi el deja răspunsese la întrebarea asta. Păi în Ioan, în capitolul 14, versetul 6, deja Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, Hristos este adevărul nostru. De aceea, dragii mei, înapoi la Scripturi. Și să avem această viață spirituală echilibrată și entuziastă, dar și profundă, așezată în cuvânt, în cunoaștere. Spunea cineva că viața noastră de credință trebuie să fie ca unei corăbii, care are nevoie de două elemente esențiale, prin care să rămână și în echilibru și în același timp să se și deplaseze. Zice că este nevoie de o greutate undeva jos în cală. Ați văzut dumneavoastră corăbii, ni se pare atât de ușurele, nu? Și vin valurile și o pleacă până la orizontală și iară se ridică. Ce face lucrul ăsta să stea corabia pe verticală? Este o greutate undeva în cală care oricât de mare-i valul și durerea și lovitura, se apleacă și iară se ridică. Ce face asta? Cuvântul! Asta dă greutate! Cuvântul certifică credința. Dacă crezi că ai credință și n-ai o relație profundă, constantă, perseverentă, adâncă în cuvânt, te-ai mințit. E un sentiment ușor. Doi Timotei 3:14 la 16. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Asta îi spune Pavel lui Timotei. Al doilea test, pe lângă testul cunoașterii, este testul caracterului. Vedeți cum se apropie de noi credința autentică? Testul cunoașterii, înrădăcinarea în cuvânt și în adevăr. Apoi testul caracterului. Este ceea ce citeam din Ioan, cine este din Dumnezeu, nu păcătuiește. Pentru că cine păcătuiește nu este de la Tatăl, ci este de la cel rău. Dragii mei, cum ne evaluăm credința prin caracterul nostru? Acum așa aici, noi de obicei suntem foarte subiectivi și avem circumstanțe atenuante când este vorba de noi și de cel mai multe ori agravante în dreptul altora. Care este acest test al caracterului? În primul rând aș vrea să, așa într-un minut, două, să vă prezint cam cum trebuie să înțelegem caracterul. Ce este caracterul? Foarte simplu spus, caracterul este suma obiceiurilor noastre. Caracterul descoperim cel mai bine prin obiceiurile sau prin acțiunile noastre pe care le facem fără să le premedităm, ceea ce suntem fără să fim atenți, adică ceea ce facem în mod instinctual, fără să ne planificăm. Cine suntem noi înascuns când nu ne vede nimeni? Care sunt primele lucruri pe care le facem bușbuinul când ne trezim dimineața? Nu? Care e primul lucru? Cred că pentru cei mai mulți, primul element al caracterului, butonul de la cafetieră, nu? pentru alții îi aplicația preferată. Nu știu. Primul lucru pe care îl facem, apropo, sper că nu dormiți cu telefonul pe sub pernă, că după aia nu știm de ce avem migrene ziua. Caracterul nu este altceva decât, mă simt foarte legat acum aici, așa, nu știu de ce, văd numai un segment din biserică și mi-e greu să mă adresez și celorlalți, poate era mai bine dacă stăteam dincolo. Acum cam toți lucrăm la computer, nu așa? În momentul în care noi stăm la long keyboard, da? Când apăsăm o tastă, ne uităm pe ecran și se scrie un caracter, nu așa zicem? E un caracter, o literă, un simbol, ăla e un caracter. Deci, caracterul nu e altceva decât ceva, un simbol de o anumită formă inscripționată undeva, pe un material. Haideți să ne ducem puțin în vechime ca să înțelegem ce era pentru ei caracterul. Atunci când vreau să comunice, ceea ce pentru noi e foarte simplu acum, că totul e electronic, dacă vreau să lase ceva pentru generația următoare sau să transmită ceva mai departe, ce făceau oamenii? Luau un material dur, putea să fie lemn, piele sau știu eu, alt material, luau un material și mai dur, din care făceau o daltă, și loveau în mod repetat pe acel material pe care vreau să inscripționeze un caracter, un simbol. Și loveau în mod repetat cu ciocanul într-o daltă și pe piele sau pe lenul respectiv se adâncea, da? Se forma un caracter care era forma de comunicare pentru generația următoare. Ăsta e caracterul. Este ceea ce în mod repetat facem și lovim suprafața ființei noastre interioare, a inimii noastre și, de exemplu, ne permitem într-o zi, într-un moment de vulnerabilitate, să zicem o jumătate de adevăr, dacă nu începe așa, o jumătate de adevăr și scăpăm, da? Ce am făcut în momentul ăla? Am luat dalta și ciocanul și am lovit în ființa mea un caracter. Jumătate de adevăr. Îmi dau seama că a funcționat. Și mâine ajung într-o situație identică. Și îmi dau seama că este o scurtătură. Pot să scap ușor dintr-o situație dificilă și atunci ce fac? Iau dalta cu care deja o cunosc. Deja o am la mine. Și iau dalta și mai lovesc o jumătate de adevăr. Și se adâncește în ființa mea interioară caracterul, care nu este un caracter ca și al lui Hristos, ci este jumătate de adevăr. Și nu uitați că o jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Și lovesc astăzi, și lovesc mâine, și lovesc poimâine, și ceea ce încep să fac în mod repetat devine obicei, și obiceiul devine mod de viață, și modul de viață devine caracterul meu. Și uite, așa se strică caracterele oamenilor. Dintr-o neatenție, care aduc un beneficiu imediat, repetat în situații identice, se cioplește undeva. Lipsă de loialitate, nepăsare, răutate, invidie, gelozie, bârfă și multe și multe altele, care în mod repetat vor deforma un caracter așa cum Dumnezeu ni l-a lăsat. Acum am vorbit despre credința mântuitoare. Una dintre marile binecuvântări în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu prin credință, o binecuvântare despre care se vorbește mai puțin, sunteți cu mine acum? Este faptul că în momentul iertării Dumnezeu ia materialul ăla în care am cioplit numai păcatele și ceea ce Satan a făcut din mine înainte să-L cunosc pe Dumnezeu și șterge tot, dragă biserică, șterge tot și ne dă harul să ne pună un material nou-nouț. în care începem să scriem altceva decât am scris înainte. Și dacă am cioplit și am lovit neadevăr, de acum lovesc adevăr. Dacă am lovit înainte nedreptate, acum lovesc dreptate. Dacă am lovit răutate, acum lovesc bunătate. Dacă am lovit ură, acum lovesc dragoste. Că-i harul lui Dumnezeu, că ne-a noit. Nu ne-a îmbunătățit viața când ne-am întors la El. Ne-a noit viața. Și testul credinței autentice este testul caracterului. Și asta se vede în viața noastră prin depărtarea de păcat. Unii am trecut nou, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Numai că avem o problemă. Fratele Vasile s-a făcut vulnerabil. Acum nu știu cum să vă cer să fiți vulnerabili și dumneavoastră, că s-ar face un circ aici. Dar hai să fim vulnerabili față de Duhul Domnului. Odată cu mântuirea noastră, nu s-a încheiat posibilitatea noastră de a păcătui. Aduc aminte, în ziua botezului, mi-am propus un lucru. Măcar în ziua în care m-am botezat, am zis, Doamne, măcar până mâine dimineață, lasă-mă să nu păcătuiesc. Unii cred că de când intră în apa botezului, nu o să mai păcătuiască niciodată. Era o practică prin secolul 4, 3-4, și despre Constantin cel Mare se spune că s-a botezat doar cu câteva ore înainte să moară, pentru că ei spuneau așa, împingem botezul până chiar înainte să murim, ca să nu mai avem timp să păcătuim și să ne pierdem mântuirea. Acum, vreau să vă dezamăgesc puțin, nu vreau, dar n-am ce să fac. Cel care vă predică poate să păcătuiască. Și am o dezamăgire și mai mare. Și o și face. Dar atunci avem o problemă, pentru că am citit că cine este din Dumnezeu nu păcătuiește. Ce ne facem? Dragii mei, ascultați-mă bine. Ceea ce Ioan spune aici este următorul lucru. Cine este din Dumnezeu nu păcătuiește, adică nu are o viață deliberată de păcat. Nu are o patimă care să robească și pe care să o practice și astăzi, și mâine, și poimâine, și să trăiască în păcatul acesta. Nu vreau să vă fac lecții de greacă, nici nu-i cazul, nici nu trebuie să facem lucrul acesta, dar noi avem prezentul acesta continuu. Cine Dumnezeu nu păcătuiește, dar sună ca și prezentul simplu la noi. Dar dacă ne-am uitat în limba originală și am vedea un timp pentru cei care s-au făcut greacă, da? Este acel aorist, adică acel prezent continuu. Cine este din Dumnezeu nu continuă să păcătuiască, nu are o viață de păcat, fără să mai pese. Pentru că tot Ioan vine și spune așa în 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Și în altă parte, copilașilor, dacă careva din voi a păcătuit, nu uitați că aveți în cer la Dumnezeu un mijlocitor. Păi nu mai pușcă. Cine din Dumnezeu nu mai păcătuiește, dar să amic, copilașilor, dacă unul din voi a păcătuit, nu uitați că aveți în cer la Dumnezeu un mijlocitor. Ce înseamnă asta? Că în viața mea, trăind încă în natura aceasta înclinată, coruptă, înclinată înspre păcat, s-ar putea, și nu s-ar putea, vor mai apărea slăbiciuni, dar nu sunt o regulă. Vor mai fi excepții. Este un caz, dar nu o viață. Și când apare o asemenea situație, păi, dragii mei, un om care este al lui Dumnezeu își pierde liniștea, își pierde pacea, intră într-un stres, într-o durere, nu doarme noaptea, pentru că știe că a făcut ceva ce nu este după planul și caracterul lui Dumnezeu. Asta e diferența. Un om care nu are o credință autentică, nu este al lui Dumnezeu, păcătuiește fără să mai simtă durerea păcatului, durerea și apăsarea conștiinței. Este ca acea găleată care când a fost goală, dacă arunci un bolovan sună, mai arunci un bolovan mai sună, dar când se umple de bolovani nu mai are niciun ecou. Așa este conștiința credinciosului care uită că un caracter înnoit trebuie ținut departe de păcat. Și conștiința lui devine mută și nu mai strigă. Acesta este testul credinței, caracterului, testul credinței autentice. Pentru că fuge de păcat, nu are o viață de păcat, ci păcatul este o excepție venită din umanitatea noastră. De aceea spune, noi n-am ajuns încă ca el, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Încă suntem, cum îmi place să spun, în cel mai bun caz, suntem numai oameni. Suntem numai oameni. Și tot legat de caracter, un alt test este testul dragostei. Da? Testul dragostei. Al treilea test, pe lângă testul cunoașterii și testul caracterului, al treilea test este testul comunității. Știm că avem o dragoste autentică, o credință autentică, dacă trecem și testul comunității. Ce înseamnă asta? 1 Ioan 4:7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Haideți să mă evaluez cât iubesc. Nu cumva sunt din acela care spun, îl iert, dar să nu mai am nimic în comun cu asta. Îl iert, dar să nu, cum zicea fratele, să nu-l mai văd. Pentru că, ascultați-mă bine, nu știu multe lucruri despre dumneavoastră, dar două le știu sigur. Nu că-s ghicitor, e simplu că mă știu pe mine. Primul lucru pe care știu despre dumneavoastră este că ați fost dezamăgit. Ați fost dezamăgiți de mulți. Dar mai știu un lucru, că și dumneavoastră ați dezamăgit pe mulți. Și de obicei noi vedem numai prima parte. Și atunci când suntem dezamăgiți, se naște un conflict. Și dintr-un conflict putem să ieșim numai pe două căi, nu pe trei. Că este cu soțul, cu soția, cu copiii, cu frați, cu neamuri, cu colegi de serviciu, cu vecini, cu colegi de clasă, nu contează cu cine. Dintr-un conflict puteți să ieșim numai pe două căi. 1. Ne răzbunăm. 2. Iertăm. Testul credinței autentice al comunității, adică cum influențez eu comunitatea din care fac parte, se vede în conflicte. Când apar lucruri care nu sunt compatibile cu visele, cu dorința mea. În lume, încă de la început, în Geneza, în capitolul 6, avem modul în care diavolul a strâmbat mintea oamenilor, a pervertit mintea oamenilor și a adus opțiunea răzbunării. Și spune așa despre Lameh. Lameh, un personaj interesant, primul poligam din Scripturi, el și-a luat două neveste, l-a bătut unul bine. Un tânăr, a fost mai tare decât el, l-a învinețit, i-a dat bine. Se duce acasă furios ăsta și își adună nevestea și zice, uitați-vă bine la mine, legați-mă. Și ascultați-mă bine, Lameh se va răzbuna și atenție acum, de 70 de ori câte 7. De 70 de ori câte 7 nu este pentru prima dată, nu apare în discuția pe care Domnul o are cu Petru. 70 de ori câte 7 în Biblie apare în Geneza, în răutatea omului care găsește o a doua cale de ieșire prin conflict, din conflict, nu prin iertare, ci prin răzbunare. Și Petru vine la Domnul și spune, Doamne, am găsit adevărata spiritualitate. Ăștia care ne învață, rabinii, zic că trebuie să-l iert pe un om de 3 ori. Uite, eu pun dublu, 6. Și ca să vezi că-s bea bun, mai pun încă 1, 7. Și Domnul vine și spune, Petre, noi avem de corectat ceva ce s-a stricat cu mult timp în umanitate. Că omul, prin natura lui coruptă, este tentat să se răzbune de 70 de ori câte 7. Dar noi trebuie să corectăm. Și eu spun, din conflict ieși iertând. De câte ori? De 70 de ori. Câte 7? Acum aveți pe aici la informatică, matematică, studenți, care sunteți? Un student la matematică? Niciunul. Ne rugăm să vină un student la matematică în biserica asta. Informatică? 490. Numai că am o problemă cu matematica ta. Pentru că din punct de vedere biblic, 70 de ori câte 7 nu e un număr. E un principiu care înseamnă de câte ori este nevoie. Credeți că Hristos l-a învățat pe Petru a 491 ori să te răzbuni? Nici vorba. Ceea ce îi spune Petru este să ierți de câte ori este nevoie. Asta e credința autentică. Este credința care adună comunitatea. Vrei să stai în prezența unui om. Este căutat omul acesta cu o credință autentică, că nu sfărâmă comunitatea, nu zdrobește comunitatea, ci aduce unitate în comunitate. Este principiul autorității și al ascultării în credința aceasta. Un om cu o credință autentică știe să răspundă și să exercite și să respecte o autoritate spirituală corectă. Dragii mei, răzmelița, nesupunerea este un argument împotriva credinței autentice. O credință autentică știe și să respecte autoritate și să o exercite. De aceea, testul comunității este testul maturității noastre în mijlocul oamenilor. Ai credință autentică? Cum rămâne grupul cu care te întâlnești prin prezența ta? Simți că imediat sunt oameni care vor, care au plăcere să fie în prezența ta pentru că ești plăcut, pentru că ești bun. Uitați-vă dumneavoastră într-un mod natural. Sunt oameni că pur și simplu vrei să fii în prezența lor. Abia aștept să te întâlnești cu ei. Nu niște colțuroși de ăștia supărăcioși. Dragii mei, am așa o mare durere și supărare, atâta sensibilitate cât te este în lumea asta și chiar în bisericile noastre, de nu mai știi, domnule, nu mai știi cum să salut, nu mai știi cum să te comporți. Toată lumea zice că e opărită. Atât de sensibil, vai de mine, mi s-a rupt cornițele. Sensibilitatea asta excesivă este un argument împotriva credinței autentice. Omul cu o credință autentică nu-i supărăcios, îi deasupra circumstanțelor. Pentru că eu nu vă tratez sau nu-i tratez pe cei cu care călătoresc împreună după un eveniment sau după altul, că suntem oameni și greșim, avem o zi mai proastă. Îl tratez pe celălalt după cum îl cunosc ca om. Și pot să trec ușor, vai din mea, suntem jigniți. Mi-a jignit. Serios. Un test al credinței autentice este maturitatea în relații, dragii mei. Și al patrulea test este testul comuniunii divine. Testul comuniunii divine. Ce înseamnă asta? Sunt două aspecte ale acestui test. Primul rând este mărturia interioară a Duhului. Iată ce spune în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El. Și El, adică Hristos, în El, în credincios. Și cunoaștem că rămâne în noi, cum? Prin Duhul pe care ni l-a dat. Este o mărturie interioară a Duhului. Când avem o credință autentică, știm că Duhul locuiește în noi. Cum? Atenție cum. Pentru că noi nu ne ferim să facem anumite lucruri de teama consecințelor, ci nu mai facem acele lucruri pentru că motivația interioară este schimbată. Și Domnul spune lucrul acesta. Ați auzit că s-a spus, nu? Dar eu vă spun că cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și Ioan rea această temă. Și spune, cel care urăște este un ucigaș. Acum, dragii mei, uneori atâta de dragi ni-s unii, încât Haideți să mergem așa la limită, acum vă întind acum, ca pe o gumă. Dacă n-ar fi consecințe nici din partea lui Dumnezeu și nici din partea legii, nu ne-ar veni așa câteodată câte un gând omul ăla să cam dispară de pe lângă noi, într-o formă sau alta, nu știu, îl ajutăm un pic. Păi atunci sunt un ucigaș. Dar când Duhul locuiește în mine, acum atenție, eu nu-l omor, nu de teama consecințelor, ci pentru că nu sunt un ucigaș. De ce? Pentru că Duhul Sfânt mi-a dat o altă minte, o altă gândire și legea nu este în afara mea, ci legea prin Duhul este pusă în inima mea, care devine sursa faptelor mele. Înțelegem acum? Înțelegem această mărturie interioară a Duhului? Și apoi este și mărturia exterioară a Duhului. Mărturia exterioară sau comuniunea cu Duhul este descrisă în Ioan 4, 21 și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Și în Galateni 5, 22, iată care este mărturia exterioară a Duhului. Vă rog să vă cântăriți credința, nu prin declarații și cuvinte, nu prin mâini ridicate la închinare, că nu suntem noi închinători imitând forme. Ci iată cum, roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul.